Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai avansată, intrăm în epoca modelelor uriașe de limbaj. Acele sisteme sofisticate care pot genera articole, cod, analize și texte la un nivel greu de distins de cele umane. Dar, paradoxal, cu cât sunt mai inteligente, cu atât au tendința să halucineze mai des. Adică să inventeze detalii, să ofere citări greșite sau să recomande soluții nefondate, într-un mod surprinzător de fluent. Deschidem Smartbox. Un studiu al celor de la OpenAI arată că modelele de generație nouă, precum 03 și 04000, au o rată de halucinație de 33, respectiv 48%, atunci când răspund la întrebări prin benchmark-ul Person QA, comparativ cu modelele anterioare. Atunci când răspund la întrebări prin benchmark-ul Person QA, comparativ cu modelele anterioare. În aproape jumătate din cazuri apar informații eronate. Un nivel care ridică semne de întrebare serioase când vorbim despre domenii sensibile, precum medicină, legislație, finanțe. Experții avertizează că, pe măsură ce aceste sisteme devin tot mai coerente și mai sofisticate, eroarea subtilă devine mai greu de detectat. Halucinațiile, deși parte din modul lor creativ de funcționare, pot induce în eroare utilizatorii care nu verifică informația primită. În lipsa supravegherii adecvate, încrederile se pot eroda, iar consecințele pot fi grave. Într-un fel, inteligența artificială oferă și un paradox. Devine din ce în ce mai capabilă să creeze text sensibil, dar și tot mai predispusă să fabrice realități alternative cu aceeași naturalețe. De aceea, alegerea devine clară: să folosim AI, dar automat, cu scepticism. Fiecare răspuns trebuie considerat o ipoteză, nu un adevăr imuabil. Pentru cei care se întreabă de ce apar aceste halucinații, explicația este tehnică, dar importantă. Modelele de inteligență artificială nu știu faptele așa cum o face un om. Ele funcționează prin probabilități. Aleg, cu fiecare cuvânt, cea mai probabilă continuare în funcție de antrenamentul pe care l-au primit. Așa apar și frazele corecte, dar și greșelile. Dacă în setul de date pe care l-au învățat a existat un tipar greșit, el poate fi reprodus perfect, chiar dacă este complet fals. Mai mult, în contextul actual al competiției între companii pentru modele tot mai mari și mai rapide, accentul cade adesea pe fluiditate și viteză, nu pe acuratețe absolută. De aici și riscul. Cu cât inteligența artificială este mai bună la a suna convingător, cu atât este mai greu să-ți dai seama când greșește. Ce se poate face? Din fericire, soluții există. Unele companii, inclusiv OpenAI și Google, testează deja sisteme de verificare în timp real, bazate pe surse externe și citări automate. Alte direcții includ fine-tuning pe domenii sensibile, cum este medicina sau justiția, dar și integrarea inteligenței artificiale în echipe mixte, unde omul rămâne factorul decizional.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Copiilor li se oferă astăzi mult mai mult decât un smartphone cu internet. Li se oferă o lume digitală fără bariere. Iar realitatea arată că, fără măsuri clare, legislative, parentale și educaționale, un procent de 28% dintre adolescenți se pot pierde în dependență. Părinții și specialiștii trag un semnal de alarmă. Copiii europeni sunt expuși la cel mai înalt nivel de utilizare problematică a rețelelor sociale, un fenomen cu efecte profunde asupra sănătății mentale. Conform raportului Kids Rights, peste 14% dintre tinerii cu vârste între 10 și 19 ani, la nivel global, suferă de probleme de sănătate mentală, iar răspândirea necontrolată a rețelelor sociale agravează acest lucru. În Europa, 11% dintre adolescenți au deja comportamente dependente, cu semne de anxietate, insomnie, izolare socială, o creștere clară față de perioada 2018-2022. Mai îngrijorător, în România, procentul urcă la 28% pentru copii de 13-15 ani, conform OMS, poziționându-ne în fruntea clasamentului european la utilizare problematică. Datele arată că un copil din trei petrece zilnic ore în șir pe telefon sau jocuri online, ignorând somnul, studiul și interacțiunea față în față. Știm că rețelele sociale și jocurile nu sunt rele în sine, dar structura lor, feed-uri infinite, algoritmi adictivi, notificări constante, îi transformă pe tineri în utilizatori greu de deconectat. Cercetările arată că centrele de control emoțional din creier sunt puternic influențate, cu efecte asemănătoare dependenței de substanțe. Uniunea Europeană răspunde deja, 5 state, Franța, Spania, Italia, Danemarca și Grecia, testează o aplicație de verificare a vârstei pentru platforme social media, parte a inițiativei Digital Identity Wallet. Mai mult, obligă platformele să reducă designul adictiv, cyberbullying-ul și conținutul nociv. În paralel, tot mai mulți tineri iau inițiativa asupra propriului consum digital. Un sondaj arată că 40% dintre adolescenți între 12 și 15 ani aplică singuri limite, dezactivând notificările, ștergând aplicații sau luând pauze regulate de la ecrane. Rețelele sociale au fost gândite la început ca niște piețe publice virtuale, doar că între timp peisajul s-a schimbat. În loc să aducă mai multă claritate, multe platforme au ajuns să semene cu niște depozite imense de informație haotică, unde adevărul se rătăcește ușor printre dezinformări, comentarii toxice, manipulări și frici plantate intenționat. Campaniile electorale recente ne-au prins exact în acest vârtej. Un val de postări, teorii, atacuri și promisiuni care au transformat internetul într-un spațiu greu de navigat, chiar și pentru cei atenți. Alex Buzica face un pas înapoi și ne propune o analiză a modului în care trăim, reacționăm și gândim în era rețelelor sociale, de la iluzia conectării până la riscul real al contaminării emoționale și informaționale.
Fie că vorbim despre Facebook, TikTok, X sau alte canale cu milioane sau miliarde de utilizatori, realitatea este tulburătoare. Prea puțin control, prea mult conținut toxic. Se răstogolesc nestingherit de la utilizator la altul opinii deformate, conspirații cu aer de certitudine, instigări periculoase și atacuri la persoană care, în offline, ar atrage dosare penale. În online însă, acestea riscă cel mult un avertisment asupra conținutului sau o suspendare temporară a contului, pedepse care se pierd în neant. Pare aproape imposibil să oprești avalanșa. De fiecare dată când apare o temă sensibilă, o tragedie, o campanie electorală, un protest, internetul se umple de opinii violente, meme-uri care aruncă în derizoriu orice urmă de empatie și comentarii care frizează demența. Iar când vin alegerile, rețelele sociale devin terenul perfect pentru un haos calculat. Algoritmii lucrează la turație maximă, amplificând ceea ce generează reacții puternice. Și știm cu toți ce generează aceste reacții. Minciuna bine formulată, titlul înșelător, videoclipul rupt din context, frica, ura, șocul, iar aici intervine partea cinică. În timp ce utilizatorii se ceartă, se radicalizează sau se înfricoșează, marile platforme câștigă enorm. În timpul campaniilor electorale, bugetele pentru reclame plătite ajung la milioane de euro. Boți și conturi false pescuiesc like-uri, distribuiri și comentarii, în timp ce algoritmii prioritizează exact acele mesaje care creează scandal și zăzanie. Nu informarea corectă aduce bani, ci polarizarea. Nu gândirea critică, ci impulsul imediat. Desigur, există echipe de moderare. Desigur, companiile promit constant că vor lupta împotriva conținutului periculos. Dar realitatea e că, într-un ecosistem care mizează pe volum, viteză și adicție, demersurile de curățenie sunt picături într-un ocean murdar. Cei mai afectați? Utilizatorii tineri, cei neexperimentați, cei vulnerabili. În lipsa unui filtru solid, ceea ce consumă zi de zi ajunge să le modeleze percepțiile, comportamentele și uneori opțiunile de vot. Poate nu e târziu să cerem mai mult. Reguli clare, transparență, responsabilitate. Dar până atunci, fiecare scroll și fiecare click ar trebui să vină cu un avertisment. Folosiți cu prudență. Poate dăuna grav discernământului.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Adolescenții sunt considerați generația care trăiește aproape instinctiv cu telefonul în mână, mereu online, mereu conectați. Tocmai de aceea, rezultatele unui studiu britanic atrag atenția. Aproape jumătate dintre tinerii cu vârste între 16 și 21 de ani spun că ar fi preferat să crească fără internet. Nu vorbim despre nostalgie, ci despre o oboseală reală față de presiunea constantă a prezenței digitale. Cercetarea a fost realizată de British Standards Institution și mai arată ceva interesant. Peste 50% dintre respondenți ar fi de acord cu o regulă clară care să limiteze accesul online după ora 10 seara. Un fel de stingere digitală care să lase loc liniștii, somnului și resetării mentale. Este un contrast puternic cu imaginea tânărului dependent de ecran. De fapt, mulți dintre ei conștientizează cât de solicitantă poate deveni viața digitală, mai ales când rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie nu mai au pauză. Dincolo de accesul la informații și divertisment, apare și epuizarea, sentimentul că ești mereu urmărit, comparat sau expus. Această schimbare de atitudine vine în același timp cu o serie de inițiative europene care urmăresc să protejeze minorii online. Aplicația de verificare a vârstei, reguli noi pentru platforme și discuții tot mai clare despre educația digitală sunt semne că lucrurile încep să se așeze altfel. Vocea adolescenților nu mai cere conectare fără limite, ci mai degrabă echilibru, spațiu personal și un control mai mare asupra propriei prezențe online. Oricum, meseriile și obligațiile profesionale ne leagă tot mai mult de lumea virtuală. Claudiu Pădurean pentru Smart Box.
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj a investit într-una dintre cele mai noi tehnologii care furnizează informații detaliate despre piețele de capital. Este vorba de un laborator Bloomberg, ce oferă acces cercetătorilor și studenților la informații despre burse și acțiuni, despre companii, dar și la analize și sinteze utile în cercetarea științifică, spune decanul Răzvan Mustață.
Sunt multe competențe pe care studenții pot să le dobândească în cadrul activităților de curs și seminar sau de laborator în mod tradițional, însă începând cu acest an universitar, studenții facultății noastre pot să-și dobândească competențe în zona de tranzacționare pe bursă. Avem un laborator Bloomberg cu 12 terminale care este la dispoziția studenților și ei pot să învețe să tranzacționeze în mod real pe o platformă reală, așa cum se realizează în orice instituție financiară bancară în orice moment.
Unii dintre absolvenții din acest an deja au obținut și certificările profesionale furnizate de Bloomberg. Astfel, ei își cresc șansele de angajare rapidă pe piața muncii.
Am obținut toate cele trei certificări Bloomberg pentru că îmi doream foarte mult să văd cum în mod real datele financiare influențează deciziile de business.
Fiind absolvent de finanțe bănci și președinte al Sega Investment Club, am ales să obțin aceste certificări Bloomberg deoarece știam că facultatea oferă această oportunitate importantă și am vrut să văd efectiv și partea practică din spatele teoriei pe care am învățat-o la nivel licență.
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor este cea mai mare și cea mai bine cotată facultate de profil din România. Ea are o comunitate academică de aproape 10.000 de studenți, masteranți și doctoranți și este singura entitate de învățământ superior din țară care oferă și programe de tip Executive Education, dezvoltate în parteneriat cu două universități din Statele Unite ale Americii.
Și dacă tinerii încep să caute distanță față de universul online, există o altă categorie de vârstă care face tocmai drumul invers. Descoperă internetul pas cu pas, cu răbdare, curiozitate și mai ales cu dorința de a înțelege lumea de azi. La Călăraș, Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu le oferă vârstnicilor lecții practice de digitalizare într-un laborator smart, gândit exact pentru nevoile lor. Cum reacționează seniorii la această oportunitate, aflăm de la Mădălin Sofronie.
Cursurile de digitalizare pentru seniori nu au o programă strictă. Ei își însușesc acele cunoștințe de care au nevoie pentru a putea lucra cu dispozitivele inteligente, ne spune Bogdan Ghiță, profesorul care îi învață pe vârstnici să lucreze pe calculator sau pe telefoanele mobile cu ecran tactil și conexiune la internet.
Organizați și cursuri de digitalizare sau de introducere în lumea digitală pentru seniori.
Da, aceste cursuri se fac, ele țin foarte mult de colegii mei de la Mediatecă, s-au gândit să facă aceste cursuri pentru seniori.
Adică oamenii care vin să împrumute cărți sunt întrebați dacă vor să învețe să utilizeze.
Exact, să își creeze o listă de cumpărături în pachetul MS Office, să își creeze o adresă de mail. Am avut cazuri în care seniorii au cerut, bun, vreau să-mi fac și eu o rețea de socializare, un Facebook, un TikTok. Iar colegii mei de la Mediatecă îi ajută strict pe treaba asta. Sub așa zisa îndrumarea mea, eu sunt undeva în spatele lor, în cazul în care ei nu se descurcă pe undeva, dar nu au fost probleme.
Lecțiile sunt floare la ureche pentru cei mai mulți cursanți.
Înțeleg, vor, le place?
Sigur că da, sigur că da. Ca și medie de vârstă, așa undeva la 65 de ani, am avut persoane frecvent la noi, la aceste cursuri. În general, nu este neapărat greu, deoarece sunt chiar dornici de învățare și parcă undeva simțim de fiecare dată că le pare rău că nu au avut mai devreme această oportunitate să învețe mai de când erau mai tineri, să zic așa.
Smartbox.
Smartbox a ajuns la final de ediție. Fiecare eră vine cu propriul limbaj. Dacă privim înapoi, putem citi istoria și prin cuvintele care au fost, la un moment dat, pe buzele tuturor. În epoca industrială, oamenii visau la abur, motor, locomotivă, electrizant. Apoi, în secolul 20, vocabularul s-a schimbat. Au intrat în prim plan cuvinte precum televiziune, cosmos, nuclear sau microchip. În anii 90 spuneai calculator personal și e-mail și toți știau că ești în pas cu lumea. După 2000 a urmat avalanșa rețele sociale, smartphone, streaming, hashtag, selfie, influencer, iar mai recent, cloud, machine learning, blockchain sau chatbot. Dar ce se întâmplă astăzi este puțin diferit. Un studiu realizat în Germania arată că în conversațiile zilnice, în special în mediul profesional, dar nu numai, începem să folosim mai des cuvinte care par inspirate direct din modul de exprimare al inteligenței artificiale. Aprofundat, meticulos, transparent, structurat, consecvent, eficient, coerent, validat, optimizat, termeni care până nu demult erau mai curând specifici limbajului academic sau tehnic, devin acum prezenți în e-mail-uri, discuții la birou, prezentări sau chiar conversații personale. Este o formă nouă de adaptare. Vrem să părem calculați, ordonați, poate chiar inteligenți artificiali. Când începem să spunem lucruri precum mi-am recalibrat strategia, a fost o analiză granulară sau hai să explorăm consecințele într-un cadru sustenabil, este semn că limbajul noi epoci ne influențează direct. Desigur, nu este nimic greșit în claritate și disciplină. Dar tocmai această tendință naște și o serie de clișee moderne, specifice epocii noastre. Exprimări pompoase care sună profesionist, dar riscă să piardă din naturalețe. De exemplu, în loc să spunem mă mai gândesc puțin, alegem încă evaluez contextul. În loc de am greșit, vine a fost o eroare de proces. Iar un simplu mulțumesc se transformă uneori în apreciez feedback-ul constructiv transmis în timp util. Studiul german arată că tot mai mulți utilizatori adoptă, conștient sau nu, structuri verbale pe care le-au văzut la chatbots sau platforme AI. Se creează astfel un fel de limbaj hibrid, jumătate uman, jumătate algoritmic. Și da, poate părea chiar evoluat. Dar în spatele acestei tendințe rămâne o întrebare esențială. Dacă vorbim din ce în ce mai mult ca inteligența artificială, mai știm să vorbim și ca niște oameni? Ne mai gândim până luni, când ne vom auzi aici, la Radio România Actualități. Acum este momentul să închidem Smartbox. Sunt Daniela Morari. Weekend bun să aveți!